Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 14 aprilie. Pe cuprinsul acestei emisiuni va fi rezilitoare contractul cu Gazprom peste jumătate de lună, din motiv că, contrar protocolului semnat cu concernul rus la 29 octombrie 2021, autoritățile moldovene nu vor reuși să efectueze auditul convenit pentru confirmarea sau infirmarea datoriilor istorice și nu vor semna un acord privind stingerea acestor datorii. S-ar putea asista livrările de gaze în asemenea împrejurări. Ar putea fi vorba de niște eventuale condiții noi pe care să le pună Gazprom în schimbul unei amânări. Întrebări adresate lui Victor Parlikov, expert al Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare, LID Moldova, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică a Republicii Moldova, în interviul ce urmează imediat în această emisiune. De asemenea, FMI promite Moldovei suplimentarea asistenței financiare cu 267 de milioane de dolari, în vreme ce opoziția de la Chișinău avertizează asupra îndatorării excesive. Vor urma temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan, și o revistă a presei internaționale în lectura lui Dan Alexe. Așadar, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a anunțat într-o postare pe Telegram că societatea pe acțiuni a trimis o cerere scrisă către Gazprom, prin care a cerut să se accepte amânarea auditului și asemnării acordului privind stingerea datoriilor istorice. Potrivit protocolului semnat cu concernul rus la 29 octombrie 2021, acest acord urma să fie semnat până la 1 mai 2022. Vadim Ceban a declarat pentru presă că a solicitat să nu fie întreruptă livrarea gazelor până la efectuarea auditului. E o cerere mai mult ritualică, cu răspuns previzibil, sau are totuși șanse să fie acceptată? L-am întrebat mai întâi, în timpul unei convorbiri în ajun, pe Victor Parlikov, expert al Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare, LID Moldova, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova.
Eu cred că răspunsul este previzibil și eu cred că șansele ca Gazprom să rezilieze acest contract sunt destul de joase. În opinia mea, la 1 mai Gazprom nu va procede la rezilierea contractului, deși juridic va căpăta acest drept. Sunt mai multe motive. În primul rând, în perioada asta de, spunem așa, vară, în perioada caldă a anului, consumul de gaze în Republica Moldova este relativ jos. Iar formula de preț aplicată de Gazprom este aproape sau la 70% compusă din componenta spot pentru această perioadă. Respectiv, chiar dacă noi și vom, în primul rând, este absolut sigur că pentru partea dreaptă a Nistrului, pentru consumatorii în zona controlată de autoritățile constituționale, noi vom găsi gaz, vom găsi volumele necesare de gaz și creșterea de prețuri pentru de achiziții nu va fi atât de mare încât să, spunem, să creeze o problemă sau un risc social pentru consumatorii malului drept. Totodată, nesemnarea sau rezilierea acestui contract și nesemnarea unui contract privind livrarea gazelor pe malul stâng al Nistrului, de fapt va însemna că pe malul stâng al Nistrului gaze nu vor ajunge. Nimeni nu își va asuma să procure gaze pentru a fi livrate de facto gratuit în stânga Nistrului. De aceea, partea stânga Nistrului va fi, în acest caz, va fi o catastrofă economică, socială, dacă doriți chiar și umanitară, iar eu cred că acest lucru contravine absolut direct intereselor Federației Ruse. Respectiv, eu consider că Gazpromul nu va procede la rezilierea acestui contract atât timp cât nu va găsi o altă soluție pentru alimentarea, pentru furnizarea gazelor naturale în stânga Nistrului, fără a fi legat de contractul cu Moldova Gaz, fără a fi legat acest lucru de furnizarea gazelor în dreapta Nistrului. În termenul ăsta atât de scurt, eu nu cred că aceste soluții vor putea fi identificate.
Deci dumneavoastră sugerați că sistarea livrărilor de gaze pentru malul drept al Republicii Moldova presupune în mod obligatoriu sistarea livrărilor și pentru regiunea Transnistria.
Absolut, ele fac parte din același contract. Dacă se reziliază contractul, se reziliază contractul integral, respectiv nu se vor livra gaze pentru Moldova Gaz în integral, cu toate volumele, atât pe malul stâng cât și pe malul drept. Doar că, așa cum am spus, pentru malul drept noi soluții vom găsi și în perioada caldă a anului volumele necesare nu sunt atât de mari încât să prezinte o problemă ca să nu putem noi găsi volumele astea piață, dar iată pentru malul stâng problema va fi pur și simplu, deci consecințele vor fi pur și simplu devastatoare. Deci eu nu cred că Gazprom va merge pe această formulă. Eu totodată cred că Gazprom ar putea căuta soluții pentru a livra gaze pe malul stâng fără Moldova Gaz, ocolind contractul cu Moldova Gaz și să încerce o reziliere a contractului undeva mai aproape de perioada rece a anului, atunci când volumele de gaze vor fi, necesarul de gaze va fi mai mare, iar prețul pe piața internațională, deci cred că va fi semnificativ peste ceea ce va fi în conformitate cu formula agreată cu Gazprom. Respectiv, riscul ăsta nu dispare complet. Noi trebuie să fim gata în orice moment, începând cu 1 mai, de o eventuală reziliere a contractului. Însă, eu nu cred că asta se va produce acum în mai.
În aceste condiții, în condițiile în care spuneți că e puțin probabil ca acest contract să fie reziliat, ar putea fi vorba de niște condiții noi pe care să le pună Gazprom în schimbul amânării?
Eu cred că situația acum e de natură exact opusă. Eu cred că la momentul de față puterea de negocieri în ceea ce ține de contractul de gaze inclusiv este mai mult pe partea Chișinăului decât pe partea Moscovei. Eu cred că Moldova Gaz sau autoritățile din Chișinău ar putea pune, în special dacă acest contract va fi reziliat, ar putea pune pe viitor problema revizuirii acestui contract, revizuirii formulei, aplicarea unui tratament mai preferențial dacă Gazprom în continuare dorește să livreze gaz de facto gratuit în stânga Nistrului. Pentru că, repet, dacă la moment noi, pentru malul drept, soluții vom identifica oricând, chiar dacă soluțiile astea, atunci când le căutăm pe termen scurt, vor fi scumpe, deși dacă, spre exemplu, căutăm acum un furnizor alternativ pe perioadă medie, de pildă pe 3 ani de zile sau pe 5 ani de zile, eu cred că noi putem găsi oferte posibil că chiar și la prețuri mai bune decât la Gazprom. Posibil. Eu nu pot pune mâna în foc, dar eu cred că aceste discuții se poartă și ele ar putea avea succes, iar Gazprom ar putea rămâne în general fără contract pentru malul drept. Iar, repet, în lipsa unui contract a Gazpromului pentru a livra gazele pe malul drept, malul stâng rămâne pur și simplu devastat. Problema acum este mai mult pe partea Federației Ruse și pe partea Gazpromului, cum asigură ei securitatea livrărilor gazelor pe malul stâng, cum asigură ei, de fapt, finanțarea separatismului pe malul stâng din contul gazului livrat de facto gratuit, decât să fie o problemă pentru Chișinău.
Anterior, domnule Parlicov, vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, spunea că nu a primit un răspuns cum va proceda Gazprom în cazul în care nu se va reuși efectuarea auditului până la 1 mai, însă guvernul se pregătește serios de procesul de achiziție a gazului din surse alternative. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru?
Aici, la mijloc, sunt două procese care, eu cred că derulează în paralel, sunt legate, dar totuși sunt puțin diferite. În primul rând, este vorba de încercări de a negocia cu furnizori alternativi de gaze. Eventual, pentru contracte pe termen mediu și lung, spre exemplu, cu Azerbaijan, am văzut vizitele, am văzut niște declarații, eu cred că discuțiile, dacă nu continuă acum, la moment, îi vor continua. Și al doilea element este, de fapt, procurarea unui volum de gaze ca rezervă, care să fie stocat, spre exemplu, în România sau în Ucraina, astfel încât aceste rezerve să ne dea timpul necesar, deci să le putem consuma. Deci rezervele despre care se vorbește ar fi nevoie de guvernul a inclusiv în proiectul de lege privind la gaze naturale, se presupune ca să fie constituite rezerve de pe 2 luni de iarnă. Asta înseamnă chiar și pentru o perioadă de iarnă. Deci ce înseamnă 2 luni de iarnă? Asta e practic aproape tot sezonul de vară. Adică dacă noi avem o problemă cu întreruperea livrărilor în perioada de iarnă, asta înseamnă că noi 2 luni de zile avem la dispoziție pentru a căuta alt furnizor. Dacă asta se întâmplă într-o perioadă caldă a anului, noi avem și mai mult timp la dispoziție și mai mult confort pentru a căuta un alt furnizor, o substituire a furnizorului de bază.
Comisarul European pentru Energie, Kadri Simpson, a declarat recent că UE are un plan de urgență în vigoare pentru a ajuta Ucraina și Republica Moldova cu fluxuri inverse de gaz. Ați putea să ne împărtășiți considerentele dumneavoastră în această privință? Cum se poate înțelege sau vedea realizarea acestui plan pe înțelesul tuturor?
Pe înțelesul tuturor, din anul 2020, din ianuarie 2020, gazoductele transbalcanice, gazoductul transbalcanic, așa numit, de fapt sunt mai multe gazoducte care traversează teritoriul Republicii Moldova, care anterior, până în 2020, erau utilizate pentru a pompa gaz din Rusia, prin Ucraina, Republica Moldova, România, Bulgaria, înspre Turcia, Macedonia și chiar și Grecia, la moment pot fi utilizate, începând cu ianuarie 2020, pentru a pompa gaz în regim revers. Asta înseamnă că teoretic, orice furnizor din piața Republicii Moldova ar putea procura gaze, spre exemplu, în Turcia, pentru a le pompa în regim revers prin gazoductul transbalcanic și a-l aduce la consumatorii din Republica Moldova și chiar și din Ucraina. Așa că, de principiu, tehnic, așa cum am spus-o deja din 2020, tehnic, noi deja suntem cu mult mai bine din punct de vedere a securității alimentării cu gaze. Iar din 16 martie 2022, în rezultatul acestei invazii a Federației Ruse în Ucraina, Uniunea Europeană a luat decizia politică de a admite în regim de urgență, fără a fi finalizate toate testele, sincronizarea pe partea electrică a rețelelor de transport Ucraina plus Republica Moldova cu sistemul energetic european, și asta de fapt înseamnă că Federația Rusă prin, spunem, agenții săi de influență, prin agenții săi proxy din regiunea transnistreană, pierde pârghia asta de șantaj cu deconectarea energiei electrice pentru Chișinău. Pentru că până acum, până la 16 martie, această, spunem, influență, această pârghie de influență, să-i spun așa, sabia lui Domocle, întotdeauna așa parcă atârna asupra negocierilor și pe dimensiunea transnistreană și pe dimensiunea de gaze. La moment, acest risc este practic eliminat și atunci, așa cum am mai spus-o și anterior, deja puterea de negociere treptat, eu cred că trece de la Moscova la Chișinău. Eu cred că pozițiile de negociere a Chișinăului la moment sunt mai forte în comparație cu pozițiile Moscovei.
De altfel, Transnistria, regiunea transnistreană, cum s-ar putea și s-ar putea regăsi oare în acest plan al Uniunii Europene în caz de necesitate?
Absolut. Noi va trebui să avem o soluție acestui diferent. Și apropo, sectorul energetic este, spunem, cheița prin care consider eu se deschide acest lacăt cu care este încuiată orice posibilitate, a fost încuiată până recent orice posibilitate de rezolvare a acestui conflict. Eu cred că apropierea celor două maluri și reintegrarea Republicii Moldova la moment este mai aproape ca niciodată. Respectiv, eu cred că cei din partea din regiunea transnistreană sunt la fel de conștienți ca și cei din Federația Rusă că fără a fi integrați într-un spațiu juridic internațional recunoscut cum este Republica Moldova, ei nu au nici o șansă de a rezista, nici ca statalitate falsă, spunem așa, artificial întreținută prin contracte, prin livrarea de facto gratuită a gazelor până acum. vor trebui să învețe să se integreze în condiții normale de piață, să achite preț de piață la gaze, preț de piață la energie electrică, cu certitudine va fi nevoie de perioadă de trecere, de perioadă de adaptare, dar pentru regiunea transnistreană nu există la moment altă soluție decât să se integreze civilizat într-un spațiu juridic recunoscut internațional cum este Republica Moldova.
Prețul de cumpărare a gazului pentru Moldova Gaz în luna aprilie, cum a anunțat Vadim Cevan, va fi de 1.193 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, dacă citesc bine știrile. Este un preț dublu față de cel actual. Îngrijorător? Cum va fi resimțit acest lucru?
Parțial îngrijorător, pentru că totuși sistemul de încălzire centralizat încă nu a fost deconectat complet, din câte înțeleg eu. Respectiv, o parte din luna aprilie s-a lucrat cu, spunem așa, s-a consumat volume semnificative de gaz, dar totuși nu putem compara consumul de gaze din luna aprilie cu cel din luna februarie sau ianuarie. Deci eu cred că în tarife, cel puțin, noi aceste modificări de prețuri la moment nu le vom resimți și eu cred că până în toamnă nu vor fi revizuite tarifele la gaze naturale.
Da, și pe finalul acestei convorbiri, domnule Parlikov, consumatorul vede în facturi suma care constituie suportul de compensare al guvernului, mai mare, mai mică, în funcție de, mă rog, de consum. Cât încă, în opinia dumneavoastră, vor mai putea vedea consumatorii asta în facturi?
Din câte înțeleg eu, acest ajutor a fost, spunem, promis pentru perioada rece a anului, deci eu cred că, nu știu dacă pentru luna aprilie el va mai fi aplicabil, dar pentru luna martie a fost. Eu cred că dacă și va fi, atunci luna aprilie va fi ultima lună în care acest mecanism va fi aplicat. În opinia mea, totuși, a fost un mecanism, da, un răspuns la un șoc imens de creștere de 3 ori, practic, a tarifelor la gaze, dar a fost un mecanism extrem de generos. Deci foarte multă lume care, de fapt, nu a avut nevoie de aceste subvenții, din simplu motiv că își pot permite să achite costurile reale a gazelor, au beneficiat de aceste subvenții. Iar, mă rog, asta este. Deci a fost o nevoie de o reacție rapidă. Guvernul, singura soluție care a putut fi identificată rapid a fost această soluție. Eu cred că acum este deja momentul să trecem, în special să utilizăm această perioadă caldă a anului pentru a mai ajusta un pic mecanismele de susținere a păturilor vulnerabile, ca ajutorul ăsta să meargă targetat către cei care au nevoie și nu da, în mod egalitarist la toată lumea.
Victor Parlikov, expert Lead Moldova, a fost director al ANRE. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
După o misiune la Chișinău, FMI a anunțat că poate suplimenta cu 267 de milioane de dolari asistența financiară pentru Republica Moldova pentru a o ajuta să facă față impactului războiului din Ucraina și creșterii rapide a prețurilor la materii prime și alte bunuri. Anunțul vine pe fondul unor critici întețite ale opoziției politice din Moldova, care avertizează asupra îndatorării excesive a țării și a absenței unor politici economice solide ale guvernării PAS. Cât de utilă este noua finanțare externă, cât de îndreptățite sunt criticile, a încercat să afle Valentina Basiul.
Din cauza reducerii veniturilor și creșterii cheltuielilor de ordin umanitar și pentru suport economic, se anticipează că deficitul prognozat pentru 2022 și așa mare, de circa 15 miliarde de lei, va crește până aproape de 20 de miliarde, se spune în comunicatul difuzat de Fondul Monetar Internațional. Experții fondului și-au încheiat misiunea extraordinară la Chișinău pe data de 11 aprilie cu decizia de a propune Consiliului de Director Executiv suplimentarea programului încheiat la sfârșitul anului trecut de la aproape 600 până la 815 milioane de dolari. Deficitul urmează a fi acoperit și prin mobilizarea altor finanțări externe decât FMI, se mai spune în comunicat. În total, în anii 2022-2023 ar fi necesare pentru atenuarea șocurilor externe circa 1,7 miliarde de dolari, potrivit aceleași surse. La capitolul șocuri externe sunt trecute prețurile la resurse energetice și produse alimentare, pandemia persistentă, războiul din Ucraina și sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse și Belarus. Cea mai mare parte din tranșa suplimentară solicitată de autorități de la FMI ar urma să intre pe conturile Ministerului Finanțelor în luna mai, imediat după aprobarea bordului. Partidul Socialiștilor de opoziție a criticat tendința de îndatorare a guvernării. Deputatul Grigore Novac a spus într-o declarație pentru Europa Liberă că nu vede progres la niciunul din capitolele economice. Mai mult că puterea nu ar sprijini mediul de afaceri să se dezvolte, în ciuda dificultăților din acest an. Socialiștii au venit cu mai multe propuneri, afirmă Novac, de susținerea agricultorilor, de exemplu, pe care autoritățile le-ar vedea, citez, ostile bugetului statului. Am încheiat citatul.
Asta din cauza managementului defectuos în administrarea treburilor țării. S-a ales calea mâinii întinse, să zicem așa, metaforic. Autoritățile nu au politici foarte clare în domeniul economiei și noi nu că facem un pas înapoi, dar noi facem 10 pași înapoi și nici nu se vede măcar ziua în care noi am putea face un pas înainte în domeniul economiei.
Expertul economic Veaceslav Ioniță, în trecut deputat, spune că tendința statului moldovean de a se împrumuta nu este nouă. Ea persistă de cel puțin 3 ani, sub diferite guvernări, inclusiv cea socialistă. Pentru Ioniță este evident că necesitățile de cheltuieli urgente au crescut enorm, urmare nu doar a războiului din Ucraina. Iar în același timp se anticipează că veniturile la buget vor scădea drastic.
Toate guvernele, începând cu 20, s-au împrumutat și pe intern și pe extern de 5 ori mai mult decât media din precedente 20 de ani. Și asta este legat de criză. Deci eu nu văd asta o problemă. Evident, trebuie să găsim resurse interne, trebuie să stimulăm economia, toate aceste lucruri sunt valabile, dar în opinia mea, fără finanțare externă, Republica Moldova în acest an, ca și anul trecut și 2 ani urmă, nu are nici o șansă să execute bugetul. Mai mult ca atâta, necesitățile minime de finanțare sunt cu mult mai mari decât cele prevăzute în buget.
Pe lângă finanțarea oferită de FMI, autoritățile mai mizează pe ajutorul macrofinanciar de 150 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană, precum și pe alte ajutoare la nivel bilateral de la guvernele unor țări, a mai spus Veaceslav Ioniță. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțăr. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă cu Iulian Ciocan.
Dosarul Vento, în care erau vizați șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și subalternul său, Roman Statnei, a fost clasat, scrie ziarul de gardă. Într-un răspuns la o solicitare de informație a ziarului de gardă, reprezentanții Procuraturii Generale au spus că ex-procurorul Roman Statnei a fost scos de sub urmărire penală pe acest dosar, deoarece faptele imputate acestuia nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii. În articol veți găsi mai multe detalii despre cazul Vento, ai cărui protagoniste sunt câteva companii specializate în distribuția combustibilului. Auditul Curții de Conturi a descoperit probleme în gestionarea vaccinării, seruri expirate introduse în baza de date, citim în jurnal.md. Introducerea în registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID a peste 277.000 de informații despre vaccinare în alte perioade creează suspiciuni privind veridicitatea certificatelor emise de instituțiile implicate în procese, spune în raport. Pe de altă parte, instituțiile vizate de Curtea de Conturi au declarat că mai multe recomandări din raport au fost deja îndeplinite în totalitate sau parțial. Fondul Monetar Internațional va majora cu 267 milioane de dolari finanțarea Republicii Moldova pentru a atenua problemele cu care se confruntă economia moldovenească în contextul războiului din Ucraina, citim în anticorupție.media. FMI estimează că Republica Moldova va putea întoarce datoria publică în creștere grație reformelor ambițioase pe care urmează să le facă. Premierul regatului Belgiei, Alexander De Croo, sosit la Chișinău, consideră că Republica Moldova ar putea primi statutul de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană, scrie newsmaker.md. Spunând că este dificil de a oferi un răspuns concret, premierul Belgiei afirmă totodată că nu vede motive care ar împiedica evoluția procesului de integrare a Moldovei în UE. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și contestarea de către PSRM a interzicerii însemnelor rusești. Foarte comentată e o declarație a fostului președinte Igor Dodon, citez, zeci de mii de oameni vor ieși cu panglica Sfântul Gheorghe pe 9 mai, nu vă jucați cu memoria oamenilor, am încheiat citatul. O postare cu impact e și aceea care ne spune că președintele american Joe Biden acuză în premier Rusia de genocid în Ucraina. Pe Instagram știrea cea mai comentată e a site-ului TV8MD și anume cazul adolescentei transgender care ar fi fost agresată de către colegii săi și care caz a ajuns din nou în spațiul public după ce centrul GenderDocMe, organizație pentru drepturile lesbienilor, gayilor și transgen din Republica Moldova, a anunțat că adolescenta și-ar fi pus capăt zilelor.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Revista Presei Internaționale acum, alcătuită ca de obicei la Bruxelles de Dan Alexe.
După săptămâni de tăcere, Vladimir Putin a vorbit ieri în sfârșit din nou în public și din nou acuzând Occidentul. Putin a spus că războiul economic de tip Blitzkrieg împotriva Rusiei a eșuat, că masacrul din Bucea e un scenare și că Rusia își va împlini idealurile nobile în Ucraina. Cum o scrie în Spania El País, care analizează în detaliu declarațiile lui Putin, acesta a mai promis și că va continua ofensiva până va controla în totalitate Donbasul. La fel, Washington Post constată cum Putin numește războiul o tragedie pentru Rusia, dar spune că nu are de ales. Tot Washington Post mai atrage atenția că Joe Biden a folosit pentru prima oară ieri termenul de genocid pentru a califica ceea ce face Rusia, lucru pe care administrația americană îl evitase până acum. În Franța, Libération publică un interviu cu fosta purtătoare de cuvânt a Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie de la Haga, Florence Achtmann, care spune că există paralele frapante între Vladimir Putin și Slobodan Milosevic. Spune ea, între ei există paralele prin folosirea propagandei, prin felul în care se justifică invazia, e desemnat dușmanul, totul din dorința de a poseda teritorii sau oamenii care locuiesc acolo. De altfel, continuă Florence Achtmann, Putin însuși se referă foarte des la fosta Iugoslavie. Donbasul și republicile din Donetsk și Luhansk aduc exact cu mecanismul preparatoriu care i-a permis lui Milosevic să ajungă să controleze teritorii în anii 1990. Sigur, amploarea e cu totul alta. Puterea lui Putin nu se compară cu cea a lui Milosevic. Putin are arma atomică, dar similitudinele sunt foarte mari, spune Florence Achtmann, fosta purtătoare de cuvânt a Tribunalului de la Haga. La Londra, The Guardian anunță că un voluntar britanic care lupta de partea ucrainenilor în Mariupol a fost nevoit să se predea rușilor împreună cu unitatea sa, deoarece rămăseseră cu toții fără hrană și muniții. Invers, tot The Guardian scrie și despre găsirea și arestarea în Ucraina a principalului aliat ucrainan al lui Putin, magnatul Victor Medvedchuk. Putin e de altfel nașul fiicei lui Medvedchuk, miliardar ucrainan filorus. La Roma, la Republica, anunță că acest Medvedchuk va fi propus la schimb Moscovei contra unor militari ucraineni. În sfârșit, în plin război la marginea Europei, Le Monde analizează la rândul său felul în care presa britanică privește inițiativa guvernului lui Boris Johnson de a adopta o lege anti-refugiați. Parlamentul Britanic e pe cale să adopte legea privind naționalitatea și frontierele, care vizează înăsprirea condițiilor de azil de peste canal, prevăzând în special posibilitatea de a împinge ambarcațiunile improvizate înapoi în apele franceze. Sub pretextul reformării dreptului la azil, textul își propune de fapt să-l limiteze foarte puternic, creează două clase de solicitanți de azil, cei care ar fi obținut o viză înainte de a veni în Regatul Unit, cei buni, și cei care au ajuns fără vize în mod ilegal. Conchide Le Monde, potrivit textului lui Priti Patel, dura ministră de interne a lui Johnson, ucrainenii care încearcă să treacă prin canal ar putea fi împinși înapoi pe coasta franceză sau chiar întemnițați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.